kutoka studio 15. Hii ni VOA Express.
Safi, safi kabisa. Ni siku nyingine tunakutana hewani, msikilizaji, kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Tarehe ni 16 mwezi Oktoba mwaka 2023. Mimi naitwa BMJ Muridhi.
Bila shaka mzee wa kazi, mi namwita mzee wa kazi huyo msikilizaji, akiwa yuko ndani ya nyumba hii amejaa kweli kweli. Vile vile hayuko peke yake, mimi pia nimekusha jaa tele kama vile pishi la mchele, msikilizaji, ndani ya matangazo ya VOA Express. Niko standby kukuletea vitu vizito vizito. Langu jina naitwa Sunday Shomari, na naomba msikilizaji usiache kufuatana nasi, tuna mengi sana kukupa hii leo, tukianzia maeneo mbali mbali, kuangalia kule kwenye mada yetu ya barazani, kuongezeka matumizi na uzaji holela wa dawa za kuzuia mimba. Je, vijana kwa upande wenu nataka mzungumzi, unadhani jamii ina elimu ya kutosha kuhusu haya matumizi? Na unakuta kweli BMJ wamezungumza sana juu ya hilo kwenye Facebook, sio?
Na tuambie pia waendelee wale ambao wanatusikiliza sasa hivi, mada hiyo tutakuja kuigusia baadaye kidogo, takriban dakika 10 kutoka sasa. Kwa hivyo unaweza enda pale kwenye Facebook pia ukachangia, kwa sababu naona ni wengi sana wasikilizaji wanazungumza kuhusu hilo. Lakini tusisahau pia tutakuwa na ushauri, ambapo licha uwepo wa mjadala na hoja kwamba wasichana sasa waache kushindana kiusawa na waachwe ndio washindane kiusawa na wavulana, je, nafasi iko vipi? Utaona yote hayo hapa VOA Express. Lakini kwanza Sunday, sijui, nafikiri tuende moja kwa moja kwenye ripoti yetu ya kwanza.
Ripoti yetu ya kwanza inasemaje? Maana wewe umekuwa ukimulika vitu mbali mbali wiki hii, lakini leo unasema kuna masuala mazito. Wewe ni mtaalamu wa teknolojia, uko ukifuatilia haya masuala. Vipi, kulikoni, nini kinaendelea?
Bila shaka ni swala ambalo tunaona tutafuatilia wiki nzima, kwa sababu kuna kongamano la kila mwaka la teknolojia na habari, na linajulikana kama GITEX kule Dubai, na linaanza leo Jumatatu, na kwa siku tano mfululizo kama ulivyoeleza hapo, litakuwa linawaleta pamoja viongozi wa dunia, wakuu wa makampuni ya teknolojia, wawekezaji na wabunifu wa aina mbalimbali, miongoni mwa wengine. Sasa inaelezwa kwamba takriban wadau 6,000 wanaonyesha bidhaa na huduma zao kwenye maonyesho hayo, ambayo yanajulikana kama ndio makubwa zaidi duniani na yanafanyika katika kituo cha biashara cha kimataifa kule Dubai. Kauli mbiu mwaka huu ikiwa ni mwaka wa kufikiria kwa njia ya AI kwa kila kitu, manake artificial intelligence, wengine wanaita akili bandia, wengine wanasema ni akili ya kompyuta, huku waandaaji wakishinikiza kuongeza kasi katika safu ya kimataifa ya kuweka mifumo ya, na mikakati itakayowezesha matumizi na uimarishwaji wa teknolojia hiyo ya AI, na pia kuangazia mitazamo ya wataalamu kuhusu athari za teknolojia. Sasa kuhusu hilo tuzungumze na Boni Ruta. Huyu ni mjasiriamali na mtaalamu wa teknolojia. Wakati Boni, kongamano hili likiendelea, bado kuna wasiwasi kuhusu nafasi ya teknolojia za kisasa, hususan hiyo akili ya kompyuta, kwamba huenda zikachukua nafasi za ajira, licha ya kuwa kwamba mara nyingi zinaelezwa kwamba zinawalenga vijana. Unasemaje?
Asante, ni swali zuri sana. Nitalijibu kwa njia mbili. Ulimwengu wetu hadi hapa tulipo, tukisema tunaogopa teknolojia, nadhani hatutaweza kwenda mbele. Kumbuka hata Mwenyezi Mungu alipotuumba, ametuumba sisi binadamu tukiwa na akili. Ameumba vitu mbalimbali, lakini ametupatia akili, ndio maana inasema kwamba tukamate elimu. Sasa elimu ndio hii, pamoja na hii ya artificial intelligence. Kwa hiyo cha kwanza tusiogope ni kwamba akili bandia itaondoa nafasi za kazi au kutakuwa na ajira ni kwa vijana. Hapana, kumbuka hata kompyuta zilipokuwa zinaingia mwanzo, kulikuwa na kompyuta, watu wanasema kwamba vijana watakosa ajira, vijana watu wataachishwa kazi. Ni kweli waliachishwa kazi, lakini tunachokiangalia hapa ni ufanisi. Cha msingi ambacho kinahitajika hapa ni serikali husika pamoja na mataifa yaliyoendelea, mataifa machanga naye yanayoendelea, kushikamana pamoja kwamba sawa, tunaongeza ufanisi wa kazi ili uchumi uweze kusonga mbele, tuondoe uzembe kazini. Je, vijana hao ambao wanamaliza vyuo vikuu, je, tunawaweka katika njia gani? Kumbuka hizo kilibandia ni binadamu ndio yule aliyotengeneza. Ndio binadamu huyu huyu atakayotengeneza, ndio vijana atakaozioperate. Kwa hiyo tusiwe na wasiwasi.
Sawa sawa kabisa, lakini kabla sija kuacha wende shughuli zingine hapo, katika maonyesho kama haya utaona kwamba kwa jumla nchi zilizoendelea zina uwakilishi mkubwa zaidi. Sasa kwangu swali ni kwako, je, nafasi ya nchi za Afrika hasa kuhusiana na biashara zinazoanzishwa na vijana ikoje?
Swali zuri 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 sana. Bahati nzuri mimi mwenyewe ni Tanzania mbunifu. Nimekuwa kwenye ubunifu kwa miaka mingi. Kama unakumbuka mstamrizi, kulikuwa na hizi nchi za Afrika hata zikiongozwa na Tanzania pamoja na nchi zingine, kulikuwa na mpango wa kuanzisha kijiji cha kimataifa cha sayansi na teknolojia. Ukijaribu kuangalia malengo yalikuwa ni ya kuwa na startup. Hizi innovation ambazo zinafanywa na wenzetu walioendelea nchi za magharibi, hiki kijiji cha kimataifa cha sayansi na teknolojia ndio ambacho kingeweza kutuvusha na sisi kama Afrika. Lakini bahati mbaya kijiji hakikuweza ni kuendelea. Kwa hiyo nchi kama za Afrika inapaswa kujaribu kuiga mfano mzuri sana huu wa Dubai na kujaribu kujikusanya ni pamoja kupitia Umoja wa Afrika, kupitia SADC, kujaribu kuangalia jinsi gani ni vitu ambavyo vinawezekana. Wapo vijana wamaliza vyuo vikuu, tunajaribu kuwaleta. Ukienda Kenya, tumesikia Uganda, Rwanda, Burundi na nchi zingine zote za Afrika. Kwa hiyo ni nafasi nzuri sana kwa kutumia maonyesho haya ambayo yanajumuisha ni watu zaidi ya 6,000, makampuni makubwa duniani, watunga sera, watunga sheria mbalimbali, ili kuweza kuangalia kama Afrika na sisi siku moja tunaweza tukaandaa maonyesho makubwa sana kama haya. Nina uhakika kwamba tukienda vizuri na sisi Afrika tunaweza kushirikiana vizuri na mataifa makubwa yaliyoendelea kama Marekani pamoja na mataifa mengine, China, Japani, Uingereza na nchi zingine.
Tumshukuru sana Boni Ruta, huyu mjasiriamali na mtaalamu wa teknolojia anafuatilia. Labda tutarejelea habari hiyo baadaye, Sandy Shomari. Lakini kwa sasa tusikie
ni kibao chake hichi kinakuja BMJ, anaitwa Banaba, anakuambia yeye na waza. Sikiliza kitu hichi msikilizaji.
Tajiri rafiki yake pesa, masikini rafiki yake uhai. Najiuliza yupi mwenye maana, yule nilompenda jana ama wa leo, ama atakaye kuja. Kuna muda najiuliza maswali, wapi niliko sahihi, wakati niliopo ama nilopita ama niendako. Nchagulie ni majibu mwingine nalilia kuolewa, mwingine nalilia gataraka, yupi yuko sahihi? Mwingine anachoma ubani, yule na date na jirani, wakati ana mume ndani. Nakumbuka mama linise wanangu kuwa uyaone sio magorofa, unaweza panda ngazi na kushuka. Maisha tambara bovu, wale wengi wachovu, so chunga sana. Sukari mepanda bebu kumbili, mchana umepika gasi nadi. Maisha geto mabovu, wale wengi wachovu, naunga unga mta. Life ula mta ni gumu, usitamani vingi vinapita. Weni mwanadamu kidogo chako ridhika, ujui mwezako wapi katoka.
Ni kitu hicho chake msikilizaji, huyo ni Banaba akitoweka taratibu kabisa namna hiyo, na kitu hicho na waza.
Ni ngoma ambazo unaweza kuzisikia tu hapa, mara nyingi zinatokea hapa hapa studio nambari 15 VOA Express. Sandy Shomari, twende wapi sasa?
Bila shaka basi tuelekee moja kwa moja hadi kule nchini Kenya. BMJ Muridhi, ni kwamba hivi sasa tunaangalia ile michuano. Unajua hii sasa ni international break, ni wakati ambapo timu za mataifa mbalimbali zinacheza katika michuano tofauti, lakini kuna michuano ya wanaume na kuna ya wanawake. Sasa tuna hapa leo tunaangalia kwa upande wa wanawake, ambapo timu ya taifa ya wanawake ya Kenya chini ya miaka 20, Rising Starlets, wamewatwanga timu ya taifa ya Angola bao 6-1 pale Nyayo Stadium, alafu akarudiana wakapata na ushindi. Na hizi mechi zimewaweka kwenye nafasi nzuri vijana hawa wa Kenya chini ya miaka 20 sasa kuingia kwenye hatua nyingine ya kutaka kupata nafasi ya kwenda kushiriki kombe la dunia 2024 la FIFA. Mechi imewapa ushindi wa jumla bao 10 wasichana wa Kenya. Tunaye mtaalamu mchezaji huyu tunamuita au wanamuita wenyewe beki. Beki wa kupanda na kushuka. Huyu si mwingine ni Geoffrey Mwamburi kutoka Radio Citizen kule nchini Kenya, ambaye anafuatia sana masuala ya michezo, mtangazaji mwenzetu. Karibu sana Geoffrey Mwamburi. Hebu tuambie Geoffrey, mpaka hivi sasa unavyoona michuano hii ilivyokuwa, jinsi timu ya taifa ya vijana wa Kenya ilivyofanya kwenye mchezo huu na nafasi yao kwenda mbele.
Asante sana mwenzangu Fande Shomari, kwa kweli nimekupokea vizuri sana. Kwanza ni pongezi kwa timu ya Kenya ambao wanajulikana kama Rising Stars, ambao waliweza kupata ushindi wa magoli 10. Ukiangalia ni deficit ambayo ni kubwa sana, na lakini nafasi yao ni nzuri sana kama nilivyouliza, ya kuweza kufuzu katika ama maana katika kombe la dunia kwa shiriki chini ya umri wa miaka 20, ambao kombe litakuwa linaandaliwa kule nchini Colombia. Maana ukiangalia ushindi ambao waliupata wa magoli 6 katika duru ile ya kwanza, 6-1 mechi ambayo iliandaliwa katika uwanja wa Nyayo, ambao ulipatia msukumo zaidi. Ukiangalia ni timu ambayo ndio mara ya kwanza kabisa niseme kwamba inafika katika hizi viwango. Maanake unakumbuka waliweza kucheza, nafikiri ilikuwa kitambo kidogo, dhidi ya timu ambayo ni ya Sudani Kusini, japo hawakufanya vizuri sana. Na ukiangalia ni kwamba kocha mkuu Belden Mwademba wanafunzwa na kocha ambaye anafunza ile senior team ambayo ilichapa Cameroon, nakumbuka na ikaweza kuwabandua katika mashindano ya kufuzu katika ubingwa wa bara Afrika kwa kina dada, kwa maana ya WAFCON ambao utakuwa unaandaliwa mwakani. Kwa hiyo sasa hivi watakuwa nakabiliana dhidi ya Cameroon, kwa hiyo itakuwa ni kama kulipiza kisasi, kwa sababu Cameroon walilemewa katika uwanja wa Nyayo Nairobi na timu ya ile timu kuu ama ile senior team. Kwa hiyo sasa hivi wanakabiliana katika ile junior level, kwa hiyo watakuwa na ile mbili ya kuweza kulipiza kisasi. Lakini kocha amekiribu sana kikosi, anawajibisha wachezaji. Ukiangalia mchezaji kama vile Ana Rusi ambaye alifunga magoli mawili kule Luanda, Angola, ni mchezaji ambaye anachezea katika klabu ya Vita Sparks katika ligi kuu ya soka kwa kina dada nchini Kenya. Ukiangalia Fasila Biambo anachezea klabu ya Ulinzi Stars, wanajeshi wale ambao wanacheza katika ligi ya kina dada nchini Kenya. Kwa hiyo kuna mseto wa wachezaji ambao wanacheza katika ligi na vile vile wachezaji ambao ni mara ya kwanza kabisa wanaitwa katika timu. Lakini nilivyouliza ni kwamba nafasi kwa kweli wanayo nzuri sana ya kuweza kufika mbali, wanahitaji tu kupatiwa motisha zaidi. Na nafikiri wizara ya michezo nchini Kenya ikiongozwa na Mheshimiwa Waziri Babu na Mwamba inaweza kupatia uungwaji mkono. Kumbuka walipandishwa
kabisa bila shaka.
Ndio, kwa hiyo nafikiri wako pazuri.
Bila shaka, kwa haraka haraka tu, hii wito kwa wasichana, wito kwa soka la wanawake la Kenya, na kwa mtazamo wako linakoelekea?
Asante sana. Kwa kweli nafikiri wito ni mkubwa sana, na nafurahia kwa sababu ukiangalia soka la kinadada nchini Kenya limepiku lile la wanaume kwa maana ya matokeo, kwa sababu ukiangalia Harambee Stars walicheza dhidi ya Sudani Kusini na wakapoteza. Leo wako na mchezo dhidi ya Urusi wa kujifua, lakini wenzao wakinadada ngalimi rekodi ya Mbakomba huweza kuiweka. Ni rekodi ya Mbakomba inakuwa ni nzuri sana. Timu ya senior ambao umefanya vizuri sana, ukiangalia timu vile vile pia dini ya sasa imefanya vizuri sana, ukiangalia ligi vile vile pia ya Kenya, zile talents ambao kwamba zipo katika mechi za ligi inakuonyesha ya kwamba kwa kweli future ya mchezo wa kinadada iko nzuri nzuri zaidi. Na kwa kweli nafikiri kila mdau wa soka nchini Kenya anafurahia makuzi ya soka la kinadada huko nchini, kwa sababu kwa kweli wasichana wanapiga soka ambalo kwamba ni la kupendeza sana.
Haya, asante sana Geoffrey Mwamburi, wanamuita beki wa kupanda na kushuka, kuzungumza na Sauti America kutoka kule Radio Citizen nchini Kenya. Hivyo ndivyo mambo yalivyo, BMJ, umesikia. Soka la wanawake linapata umaarufu mkubwa Kenya, mambo yanakwenda vizuri. Basi kila laheri kwa vijana hawa kupata fursa, waende kabisa washinde mpaka wafike kuingia kwenye kombe la dunia.
Mwamburi mwenyewe anakuwa anafuatilia mambo haya vizuri sana.
Hiyo,
na nafikiri tutamleta tena hapa VOA Express
tupate mambo zaidi bila shaka. Asante sana. Basi moja kwa moja tuelekee kwenye habari za dunia.
China imeanza kuwakaribisha wawakilishi wa nchi 130 kwa mkutano ambao utagubikwa na vita vya Israeli na Hamas, wakati Beijing ikizidi kuomba kusaidia hasia zisambae. Juu kabisa kwenye orodha ya mwaliko katika jukwaa la Belt and Road Initiative la China, ni rais wa Russia Vladimir Putin katika ziara yake ya kwanza yenye nguvu kubwa ya ulimwengu tangu uvamizi wa Ukraine, ambapo utawala wake umetengwa kimataifa. Viongozi wameanza kuwasili katika mji mkuu wa China kwa ajili ya tukio la kuadhimisha mwongo mmoja wa BRI, ukipenda Belt and Road Initiative.
Marekani inasema kwamba kivuko cha mpakani kati ya ukanda wa Gaza na Misri kitafunguliwa tena, lakini muda wa kufanya hivyo bado haujawekwa wazi, wakati Umoja wa Mataifa unaonya hali mbaya ya kibinadamu huko Gaza na Israel, iliwaambia wa Palestina wanaoishi kaskazini mwa eneo hilo kuondoka kabla ya operesheni ya kijeshi kuanza. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken, ambaye rudi Israel Jumatatu baada ya kuzitembelea nchi nyingine kadhaa katika eneo hilo, amesema Marekani inashirikiana na Misri, Israel na Umoja wa Mataifa kuhakikisha misaada inaweza kuingia Gaza na kuwafikia wale wenye shida.
Waziri wa mambo ya nje wa Russia ataitembelea Korea Kaskazini wiki hii, wizara ya mambo ya nje imesema Jumatatu, siku chache baada ya Marekani kudai kwamba Pyongyang imepeleka silaha na vifaa vya kijeshi kwa Russia kwa ajili ya matumizi ya kivita nchini Ukraine. Sergei Lavrov atakuwa nchini Korea Kaskazini Jumatano na Alhamisi wiki hii, wizara hiyo imesema katika taarifa fupi ambayo haikubainisha ni nani atakutana naye au malengo ya ziara hiyo. White House ilisema Ijumaa kwamba zaidi ya makontena 1,000 ya vifaa na vilevile risasi yamepelekwa kule nchini Russia kutoka Korea Kaskazini.
Polisi nchini Afrika ya Kusini kwa mara nyingine wamemkamata msanii Kingsley Leighton Chede. Polisi wanasema Chede alijifanya daktari au mfamasia wakati alipowalenga wanawake kuwekeza katika miradi hewa. Alitumia majina Dr. Kingsley Chele au Dr. KJ Nkube katika mipango yake. Chele alikamatwa mapema mwezi huu kwa kesi mbili za udanganyifu na aliwekwa chini ya ulinzi. Hata hivyo, alitoroka siku chache baadaye. Alikamatwa tena siku ya Jumatatu na anatarajiwa kufikishwa mahakamani siku ya Jumanne. Oh, I met this man and he mouths me with his eyes. And his heart is closed but his arms are open wide. And I'm trying to be a big girl so I don't ruin the vibe. It's a Gemini trying to take it slow like a true man living a lie. Like a race car setting to drive. Oh, this love. Kia kitu hicho, msikilizaji, huyo si mwingine Naked akishirikiana na Ira Star, You Are Hired. Mambo ni mazito kweli kweli hayo, msikilizaji, anakujia pekee kutoka hapa VOA Express jijini na Marekani hapa Washington DC. BMJ, ulikuwa unasema kuhusu hii nyimbo.
Safi kabisa, manake ni nyimbo imekuwepo nafikiri wiki mbili tu sasa.
Ndiyo.
Tangu itolewe na imepata umaarufu kweli kweli. Sijui huu mrembo kwani mzungu hivi?
Tumuulize producer wetu Aida hapa atasema vizuri kuhusu huyu mrembo eh. Anafanya vitu vyake lakini kumwangalia unashindwa kujua hasa ni mtu wa aina gani, sio?
Safi kabisa, ni Mwafrika, ni Mwafrika mwenye rangi kama sisi tu, lakini nasema vile maneno
yanachomoka
yanakuchanganya. Utafikiria kazaliwa kule mjini London au Uingereza. Msikilizaji, ndivyo mambo yalivyo hapa VOA Express
bila shaka.
Lakini
sasa moja BMJ.
Naam, kabla sijakupa microphone, nikuwa nataka kuwatajia wasikilizaji kwamba tuna mambo mengi chungu nzima, taarifa ambazo ni nzito nzito za habari zinazotujia sasa hivi. Vile kura zinavyoendelea kuhesabiwa kule Liberia, bado George Weah anaonekana anaongoza, lakini kwa karibu sana.
Yani ni mvutano mzito, upo karibu sana uchaguzi
sana, sana. Kwa hiyo hatuwezi kusema ni nani
mpaka sasa
tutakapopata tamko kutoka kwa tume ya uchaguzi.
Haya. Na vile vile basi nikukumbushe tu msikilizaji kwamba unatusikia kupitia kule maeneo ya Kenya ni Sauti ya Mwananchi Radio, unaipenda sana pale eneo la Nakuru.
Aha.
Bila kushaka umepita maeneo ya Voi pale maeneo radio unatupata kule
kabisa.
Na sasa radio pale Bungoma.
Ehe,
maeneo hayo. Kitemka chini kidogo na kuja kule nchini Tanzania ni katika jiji kuu la Tanzania Dodoma, Dodoma FM. Na nyanda za juu tutupata Iringa FM na KFM kule Songea. Bila kusahau kwenye visiwa vya Zanzibar tutupata kwenye Hits FM. Na kule Tanga Voice of Africa ya Korogwe. Bila kusahau pale Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuna nani? Radio Ngoma ya Amani, RNA. Na wale wengine Radio Manyema nambari
Lazima msaji usifikiri
Faransa
ndio
lakini nambari moja.
Wasifikiri kwamba hao tu ndio ambao tunasikika, kwa sababu pia tuna FM zetu wenyewe kama ile 107.5 kule Nairobi na kwingineko.
Mtandao wetu pia
safi voaswahili.com. Ehe, basi tuangalie barazani, kwa sababu
tulikuwa
tunauliza kufuatia kuongezeka matumizi na uuzwaji kiholela wa dawa za dharura za kuzuia mimba hasa kwa vijana. Je, unadhani jamii ina elimu ya kutosha ya matumizi ya dawa hizo? Na wamezungumza kwa wingi
sana.
Nianze
naye Zakaria Nyerere Butiama, Mara, Tanzania. Anasema jamii haina uelewa kutosha kuhusiana na matumizi ya dawa hizi. Wanatumia tu ili mradi bora liende. Wanajali tu kutimiza malengo yao na haja zao. Nadhani serikali na Wizara ya Afya kwa Tanzania au kila nchi inahitaji kulisimamia jambo hili na kupiga marufuku matumizi ya madawa haya ili kuokoa kizazi cha vijana kisipotee na kuangamia.
Mahuvi ni breath anasema vivyo hivyo alivyosema Zakaria Nyerere, kwa sababu anasema yuko kule Ilula, Iringa, Tanzania. Anasema jamii haina uelewa wa kutosha kabisa juu ya matumizi ya dawa hizo. Wataalamu wanapaswa kutoa elimu kwa jamii, kwani madhara yake ni makubwa sana.
Haya, naye Yakub Ismail anasema jamii bado inahitaji namna ya kutumia hizi dawa. Yuko Kenya kule maeneo ya Tana River County anasema.
Safi. Naye Sayenda Mabula Magesha tufunge naye anasema kiufupi jamii haina elimu yoyote. Pia hizi dawa zinapaswa kuchunguzwa kama zinaweza kusaidia ili zisilete madhara kwa watumiaji au waliotengeneza dawa hizo za utoaji wa mimba. Ndio mnatakiwa kuwauliza ni kwa nini kwanza walikusudia mambo hayo. Haya ni maoni ya watu, lakini wengi sante wanasema kuna haja ya elimu tena kwa kiwango kikubwa
sana sana. Wamezungumza sana hilo swala. Basi kama unavyosema BMJ na tunakosema hapa Studio Express, bila muziki hujasukuma gurudumu lake. Tayari kuna kitu hapa BMJ kinatamba kweli kweli. Vile vile hichi kitu kimetoka siku 10 tu zilizopita, vitu vinatoka ni moto kweli kweli. Moto kutoka jikoni. Aida anakuambia fresh from the kitchen, yani moto kutoka jikoni bado vipya kabisa.
Anaitwa nani
huyu? Ni Jux, msikilizaji. Unamjua vizuri BMJ na unampenda sana, akishirikiana na Makovali.
Aha.
Kitu chao wapo.
Aha. Wapo, twende kazi tusikie.
Wapo
wapi? alafu kuna yeye, kuna mimi, alafu kuna wewe. Kama yako yako ipo siku utapata. Now is my time, me me me. Sasa na kufia dubei, na mangoma na itu everyday. Jaga bubaba kodi waga hakusei. Sinaona na leo mnyonge wala siongei. Wanafisa kete sipotei, na hata pandeza uwaga sitokei. Kutuniona
wabaya wako wako wako, wabaya wako tunyaone.
Safi sana, safi sana.
Vitu kweli kweli BMJ hivi.
Nakwambia huo wimbo umenifurahisha sana.
Bila shaka.
Mimi mwenyewe nilikuwa sijausikiliza kwa makini, lakini sasa nimesikia. Kwa upande wa wimbo ni safi kabisa. Alafu ujumbe utakukumbusha nani hawa Les Wanyika.
Les Wanyika.
Pale anasema sina makosa, kwa sababu sasa chuki ya nini? Wewe una wako nyumbani,
na mimi
na wangu nyumbani. Chuki ya nini kati yangu mimi na wewe?
Alakambia vitu hivyo. Lakini Jux anapiga vitu vyake, anakwambia wapo jamani, tuacheni tu enjoy. Huyu Jux ametamba sana, unakumbuka na wimbo wake akiwa na Diamond Platnumz, enjoy, si ndio? Walitamba sana, na huu sasa ameutoa na huyu Makovali. Wanazidi kutamba kweli kweli hawa vijana.
Nakwambia vitu hivyo, msikilizaji, vinakujia live kutoka studio nambari 15. Nawaona wenzetu pale, Aida Isa na Fiona Wamai, pia wanafurahi sana.
Wanafurahi wakichanganya mambo vizuri kabisa kule hivi, bila shaka kabisa.
Sasa tupate kuangalia masala ya vijana na elimu, hasa wasichana. Sasa inaelezwa kwamba licha ya uwepo wa mjadala na hoja kwamba wasichana sasa waachwe washindane kiusawa na wavulana katika nafasi na kadha mbalimbali za elimu, wadau bado wanaona umuhimu wa wasichana kupewa upendeleo ili kupunguza mwanya wa elimu kwa wanawake na wanaume, kama anavyoshauri hapa Consolata Chikoti, mtetezi wa haki za wasichana ambaye alizungumza na mwenzetu Idi Ligongo.
Kwa upande wangu, ninaona kwamba bado hatujafikia nafasi ya kusema kwamba tumefikia usawa, kwa sababu usawa bila kuwa na kuweka mazingira ya kuhakikisha kwamba watoto wa kike na wa kiume wanaenda sawia katika kufikia malengo yao haina maana sana, kwa sababu takwimu zinaonyesha kwamba katika ngazi ya shule za msingi mpaka sekondari kunakuwa kuna usawa katika udahili, lakini ukiangalia kutokana na changamoto nyingi ambazo wanapata watoto wa kike katika masuala ya kijinsia, wanashindwa kufikia malengo yao. Kwa hiyo unakuta namba kubwa ya watoto wa kike wanakuwa wameandikishwa shule katika ngazi za chini za elimu, lakini wakifika chuo kikuu ama ngazi za juu unaona ile namba imepungua. Kwa hiyo nadhani bado hatujafikia mahali ya kusema kwamba tumefanikiwa ama tumehakikisha kwamba kunakuwa na usawa wenye mantiki katika kuwasaidia watoto wa kike waweze kupambana na wenzao, na nadhani kuna haja kubwa sana ya kuhakikisha kwamba kunawekwa miundombinu na mazingira wezesha kuhakikisha watoto wa kike mbali na kuwa na usawa katika udahili, lakini wanaweza kufikia malengo yao. Hii ni pamoja na kuweza kumaliza shule katika kufikia ngazi za juu za elimu.
Saya mambo hayo, umesikia bana. Ni ujumbe maridhawa kabisa hii kwa watoto, kupunguza mwanya na umuhimu wa wasichana kupewa upendeleo katika elimu, swala ambalo ameligusia hapa Konsa Chikoti. Lakini BMJ, muda unakimbia sana, pengine ulikuwa na kitu cha kugusia hapa haraka haraka kabla ya kukamilisha matangazo haya.
Nifikiri tuangalie swali la leo, lakini muda kwa kweli umeisha kabisa, Sandy Shomari. Nafikiri tuwape tu wasikilizaji watusamehe kwa sasa, tutakuletea swali la leo hapo kesho, tuone nini kinachozungumzwa, kwa sababu muda ndio huo umekatika kabisa. Lakini kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha matangazo haya, upande wa pili tulikuwa naye Aida Isa, wanashirikiana moja kwa moja na Fiona Wamaji pale na waona. Ni matangazo ambayo yamesimamiwa na Mary Mgawe. Hapa studio nimeshirikiana na Sandy Shomari. Mimi naitwa BMJ Mridhi. Kuweni na jioni na siku njema, ama usiku mwema popote pale unapotusikiliza. Tuonane wakati mwingine, inshallah. Najua mana nafanya kusudi kunikomesha, ananikomesha.
nishajishusha sana mpaka sina budi. Anichoresha, ananichoresha, acha nitwe mlevi, acha nitwe koko, kila kikivaa kiatu changu.